Deputāti cienījamie klātiesošie, šodien ir sasaukta sociālā jautājuma komitejas sēde un darba kārtībā trīs jautājumi. Viens pamats jautājums un trīs papildu jautājumi. Visi jautājumi saistīti ar sociālo dienestu, tātad Gerasimovas kundze, lūdzu jums vārds.
Labdien, cienījami deputāti! Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils domes lēmumā 837. Tas saistīts ar to, ka ar 1. jūliju stāsies spēka jau jauns sociālo pabalstu likums un līdz ar to vajag palielināt kabatas naudas bērniem.
Jā, paldies. Cenējami kolēģi, kādi jautājumi jums ir? Jā, lūdzu.
Sakiet, lūdzu, vai jūsu iekšējā budžeta līdzekļu pietiks sekt līdz gada beigām vai vēl tikai apropriācija?
Kas attiecas uz šo dienu, ja visi būs ja ģimenes māja bērni būs pilna sastāvā, 20 bērni, ja papildus vajadzēs 1400, bet skatoties uz to, ka uz šo dienu tagad ir 16 bērnu, kuri ir reģistrēti, varbūt mēs, nu, nevajadzēs.
Jā, paldies. Vēl ir kaut kādi jautājumi? Debates? Priekšlikumi? Tātad aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par? Vienbalsīgi, paldies, lēmums ir pieņemts. Kas noziņa par to domas sēdi? Ir brīvprātīgie? Labi, liels paldies. Tātad Gžibovska kungs noziņos. Paldies, nākamais lūdzu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes sociālās dienas ģimenes mājas pilotes reorganizāciju. Reorganizēt pašvaldības iestādes sociālās dienas ģimenes māja pilādzis, pievienojot to pašvaldības iestādes daugfunkcionālo sociālo pakalpojumu centram Priedītēm.
Jā, tad par pilādzi tātad skatām šitu jautājumu. Labi, ja jūs neiebilstat, tad skatīsimies. Jā, paldies, Gerasimovas kundze. Lūdzu, kolēģi, jūsu jautājumi.
Kāpēc ir jābeidz šī reorganizācija?
Pamatojoties uz 29. mārto izpildu direktoras pienākumu izpildītājas rīkojumu, tika izveidota darba grupa, kuras mērķis bija sniegt priekšlikumus pensionāta un ģimenes mājas darba efektivitāte uzlabošanai un sniegt sociālo pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanai. Un darba grupai izskatīja šo jautājumu, sniedza priekšlikumu pievienot ģimenes māju pīlādzes Prieditei, jo pirmkārt to tie darbinieki, kuri strādā Priedite, agrāk nodarbojas un audzinājušas bērnus, jo ar pirmo janvari 2022. Gada ģimenes māja dzīvojuši bērni bija pārcelt uz ģimenes māju Priedītes.
Nu, ja es pareizi atceros, tur bija projekts, un kur mērķis jau bija tieši no tādām institūcijām kā Priedīte, bērnus izņemt ārā, lai viņi būtu ģimeniski pietuvotai videi. Tagad mēs viņus atpakaļ?
Jā.
Apvienojam par Priedīti atpakaļ.
Nē, tur sanāk
tā. No tiem cilvēkiem, kas strādāja, kad bija sistēmas cilvēki, nu kā, nees tā bērnu tiesības.
Tas bija lielāk.
Ministrija programma paredz, ka viņi slikti priekš bērniem strādāja. Tie bija sistēmas bērni, tā saucamie, ja, ka viņiem vajag būt prom no viņiem. Prom no sistēmas. Ģimenei pietuvinās apstākļus. Tagad atpakaļ. Nē. Jūs nebaidieties, ka jūs daudzēsiet projekta piešķirtos līdzekļus?
Nē, toreiz pēc.
mērķis tiks saglabāts un pilnveidots. Nē, viņa paliks priedītes mājā, tikai vadītāja vadīs gan.
Struktūra būs zem priedītes, un tad.
Tur bija drusin.
Es atvainojos, es atbildēšu, tas ir daudz funkcionālais centrs, kas sniedz pakalpojumus. Dienas aprūpas centrs bērniem ar garīga rakstura traucējumiem, dienas centrs bērniem arī krīzes centrs atrodas, tur ilgstoši sociāla aprūpa mums vispār pilsētā vairs nav. Bērnu ilgstoša aprūpa ir nodrošināta ģimeniskai videi Eiropas projektā radītajā ēkā cietoksnī, un viņa arī bija un paliks tur. Jautājums ir par kadriem. Kadri ir jautājums, kas ir pats galvenais, pats tās ģimenes mājas vadītāja, kas ir ģimenes galva, tai jābūt mammai tiem bērniem, kas viņai ir atdoti. Tāpat arī sociālajiem darbiniekam un audzinātājiem ir jābūt ar pieredzi. Priedītē bija, jā. Jā, un šī gada laikā konstatējam, ka tā bija kļūda atvienot no tiem darbiniekiem, kas bija pieredzējuši šos bērnus nodot pilnīgi jaunā struktūrā ar jauniem darbiniekiem, kadru mainība ir milzīga. Tie darbinieki, kas nāk, viņus vajag apmācīt speciāli, mums jātērē milzīga naudas līdzekļa, un tikko viņa tiek apmācīta, viņa aiziet prom. Jā, tāpēc vienīgais mēs redzam, ka kvalitatīvi kadri, kas bija arī iepriekš vadīja šādus darbus, nevis ilgstošā aprūpa, bet ģimeniskā vidē.
Varu es arī pateikšu. Es
protu kādu pakļūtību.
Varu es arī pateikšu. Tur bija tāda situācija, kad
bērni. Es atvienojos kadrus, lai pārcelt, taču nevajag veikt iestādes reorganizāciju.
Vajag.
Kāpēc? Viņi nevar paaiziet strādāt tur.
Nu, tāpēc, ka sociālais dienas jau ir kā ūdens galva. Viņš sniedz visus pakalpojumus, kas Latvijā vispār ir pieejami. Ja?
Ja,
viņš ir gan pakalpojumu kā sociālais dienas, gan pakalpojumu sniedzējis.
Nu, skatīties, vai tad nav atsevišķi iestādi?
Nē.
Viņa ir mūsu struktūra vienība.
Viņa jau sociālā dienas pie, jā, valdībā. Jā.
Pagājušā gada 1. janvārī. Un tā bija kļūda.
Un priedītes darbiniekus mēs nevaram piesaistīt darbam pīlādzi. Jā, viņus nevar mainīt.
Sādās, es saprotu pīlādzi.
Jā, viņi nākties pilnībā uz
tagad, ja atbalstīsiet to, jā. Tur bija tā, ka bērni no apmēram, daži bērni no apmēram 6-7 gadiem viņi dzīvoja priedite. Priedite viņam bija savi audzinātāji, un tie audzinātāji bija kā dažreiz mammas, varbūt kā ģimenes.
Mammas pacientē. Ir pielādzīt, jo tieši tāpēc, ka nav mammu veidoja pielādzīt.
Es pastāstīšu, pēc tam bija tāds projekts valstīm ļoti tāds labs, svarīgs, bija tāds projekts, ka bērni pārcēlās uz pīladzī, bet viņi pārcēlās ne ar saviem tiem audzinātājiem, viņiem pārcēlās ar jauniem citiem, kam bija ļoti smuka CV, ļoti laba latviešu valoda, izglītība un tā tālāk. Un šie cilvēki, viņi nemācēja strādāt ar tiem bērniem, un par šo laiku mums bērnu uzvedība ir sliktāka. Par šo laiku mums nomainījies 4, man liekas, vadītāji.
3
vadītāji. Bija vadītāji, bērni nepieņēma šos vadītājus, viņi taisīja visi uz trakas lietas. Un mēs, mums bija darba grupas, mēs pie viņiem braucam, mēs runājam ar bērniem, mēs runājam ar kolektīvu, ar vadītājiem, un nekā nevaram atrast ricinājumu, kā to tiem bērniem palīdzēt, tāpēc, ka viņi tagad kļuva neuprovļājami un ļoti grūti ar tiem bērniem. Un tā Tas skaidrs, bet vienkārši domājam, ja apvienot, tad varbūt līdz pusdienam var, līdz pusdienā laika var paņemt kaut kādu darbinieku un viņš paskatīsies un palīdzēs tiem darbiniekam, kuriem ir pieredze. Bērnu dēļ, un lai bērniem būtu labāk, un lai mēs nepazaudētu tos bērnus, tāpēc, ka viņi tagad pa šo laiku neiet uz skolu, un darbinieki saka, ka mēs nevaram viņus piespiest, viņi grib gulēt, tur ļoti daudz problēmas. Tas nav tā, ka mēs vienkārši izdomājam, lai izdomātu, bet bērnu dēļ šie darbinieki nu, nevar ar bērniem sastrādāt. Un mainījās darbinieki, un vadība mainījās, bet nekas nesanāk.
Aidos, ka ir ļoti lielas izredzes pazaudēt Eiropas Savienības naudu. Jūs viņu atgriežat pie bērnu?
Nu, mēs neatgriežam.
Pēc to, kā strādāja priedīgs. Sistēmai mūsu, ja, visām tam bērnu institūcijām, ir pretenzijas pret to. Un jūs tagad atgriežat viņus pie tās sistēmas, pie tiem darbiniekiem.
Nē, Lečpešaku.
Viņi labāk tika galā, ja, saprotu, kolonija vēl labāk tika galā. Daži tādi, kas nu kādreiz bija, ja.
Lečpriša kungs, mēs nemainījam noteikumus, mēs nemainījam darba kārtību, kas ir pilādzi. Mēs mainām tikai to institūciju, kura uzrauga šito, nu, tas nav iestede, bet nu, tas ir nu, centrs, kurs realizē kaut kādu pakalpojumu, teiksim tā, bet tas nav ģimene, tas arī patiesība, tas ir kaut kas cits, bet mēs mainām tikai nu, to augšo iestādī, kura uzrauga, nevis strādā šajā. Darbinieki, tātad
teiks,
nē, viņi Nē, viņi palika. Iet runa par to, ka darbinieki no priedieties tagad var nu, drusciņ palīdz saviem kolēģiem, kuri strādā pilādzi. Nevis strādāt viņu vietā, bet palīdz viņiem. Tagad situācija, viņi to nevar darīt likumiski. Viņiem tādas iespējas nav. Lūdzu, Žibals.
Vai bija veidota kāda aptauja tieši iemītnieku mājas, nu, vai viņi, nu, kā, ko viņi šajā sakarā saka? Protams, tie ir nepilngadīgie cilvēki, jā, bet varbūt kaut kāda aptauja tomēr vismaz mutiska?
Pa tādu, nu, tā aptaujas nebija, bet kad sarunās ar bērni, viņi katru reizi piemina tos darbiniekus, kuri strādāja priedītie. Un kad mūsu bērni no pīlēdzes sanāk uz krīzes centra priedītie, tur viņam ļoti nu, patīk.
Relatīvi kārtība, jā, tad otrs jautājums. Ja jau bērni izsaka savas domas, nu, protams, viņi varbūt 5-6 gadus auga tieši kopā ar tiem darbiniekiem, jā, pēc tam viņus it kā pārcēla labāku, nu, citos apstākļos, bet darbinieki jau bija citi, nu, zinām, pretestība varēja būt. Bet otrs jautājums, vai šie darbinieki, kuri, nu, par kuriem saka, ka viņi, nu, tiešām aizvietoja tās ģimenes locekļus, vai viņi labprāt piekritīs strādāt arī jau jaunīs, nu, pievienotajā iestādē.
Viņi palīdzēs tiem darbiniekiem, kuri tagad strādā pilādzi.
Palīdzēs, un tur būs zināma, teiksim, tā sadarbība un varbūt pat rotācija darbinieku.
Nu, tas ir jau vadītāja lems.
Bet, ja mēs nepieņemam, vēl viens jautājums, ja, ja mēs nepieņemam šo lēmumu, tad jūs prognozējat, ka šajā gadījumā rezultāti būs daudz sliktāki nekā mainot statusu un pakļautību. Šajā gadījumā rezultāti varētu uzlaboties. Ja? Nu, tad audzināšanas un arī apmeklējumu, nu, attiecīgi arī mācību rezultāti paaugstināsies. Jūs prognozējat, ja? Jūs cerat?
Ja nepievienosim pie priedi, tas baidus, ka šo struktūru pēc kāda laika vajadzēs aizvērt.
Un tad mēs noteikti zaudēsim finansējumu.
Noteikti zaudēsim finansējumu, jā.
Drīkst?
Jā, lūdzu, Jankovska, kundze.
Jā, man tā ir jautājums. Sakiet, vai jūs esat konsultējušies ar attīstības departamentu tiešām par šī projekta turpināšanu, Jā, un vai jums ir rakstiska veida atzinums par to, ka tiešām nebūs vēlāk nekādu sankciju sakarā ar projekta īstenošanu? Jo mēs zinām, ka laika gaitā bieži vien viens interpretē tā, pēc diviem mēnešiem interpretācija parādās cita, un vai tiešām nebūs nekādu sankciju saistībā ar projektu? Vai jums ir atzinums no attīstības departamentu un vai jums ir arī vēstule no projektu administrācijas? Jo tas ir ļoti būtiski. Mēs varam domāt daudz ko, bet mēs zinām, ka bieži vien no Eiropas Savienības tiek piemērotas pat regulas, kuras pieņem jau pēc tam, pēc fakta notikšanas. Vai jums ir šīs atzinums no attīstības departamenta un konsultācija no viņiem, ka no projektu viedokļa viss būs kārtībā? Ir?
Nav.
Tātad... Un arī no, kā es arī teicu, arī no tiem, kas administrē šo projektu no uzraugošām iestādēm. Un arī rakstiskā veidā no labklājības ministrijas, ka no projekta viedokļa tur viss ir kārtībā, jo nu, pastāv šie riski un labāk 10 reizes piezvanīt, uzprasīt un saņemt atsauksmi. Un tāpēc man ir lūgums tiešām arī es pievienojos Laišpēša kungam un Gžbovska kunga ieteiktēm. Tiešām ir jāsaņem vēlreiz apliecinājums, ka no projekta viedokļa nekādu šķēršļu šī lēmuma pieņemšanai nav. Tas ir pirmais jautājums. Jā. Skaidrs, mēs saprotam, ka jūs vadāt šo nozari, mēs noteikti uzticamies jums, nekādā gadījumā mēs nevaram tur pateikt, ka mēs labāk to saprotam vai sliktāk, bet sakiet man vēl no tīri praktiskā viedokļa. Priekš tā, lai tur ieviestu kārtību, priekš tā, lai piesaistītu no priedītes viņiem pierastos darbiniekus, kuries viņam ir kā mammas un tā tālāk un tā tālāk. Vai tiešām uzreiz ir jāveic reorganizācija, ka ja tie cilvēki nāks vienalga palīdzēs, konsultēs, vai viņus nevarētu un savā darba laikā, vai viņus nevarēja tur, nezinu, pieņemt savienošanas kārtībā, vēl kaut kāda, vai tur ir vēl citi, nē, vai tur ir vēl citi pazemes akmeņi, par kuriem pašlaik deputātiem nav skaidrs. Nē, pagaidiet, nu, ja tie paši cilvēki no priedītes nāks tagad uz pilāts.
Viņi vienkārši...
viņi nenāks uz visu darba dienu, jūs pateicāt, ka viņi būs kā konsultanti un palīgi, ja? Pasakiet, es neuzsveru domu, es varbūt nesaklausīju, ja? Kāpēc ir tiešām vislabākais variants ir reorganizācija? Nu, vienkārši paskaidrojiet lūdzu, jo es varbūt nepietiekoši iedziļinājos, tā jūs paskaidroju.
Saskaņā ar bērnu aizsardzības līkumu mēs svešus cilvēkus laist ģimenes mājā nevaram.
Ja viņi ir darba attiecībās?
Viņi nav ar sociālā dienesta darba attiecības. Bet tas nav sociāla dienesta darbinieki.
Var pieņemt būt tur darbā.
Tad būs nepareizi. Tāpēc es piedāvāju jums pakonsultēt ar attīstības departamentu. Es domāju, ka viņiem tur nav nepieciešams, varbūt tik būs ļoti ilgi, ja piemēram mēs rakstīsim uz varamu. Vēstuli un pēc tam pagaidām viņi atbildēs, tur ļoti liels laiks būs. Bet attīstības departamentam ir iespēja tieši pakonsultēt arī ar varām. Un tāpēc, ja šis jautājums būs tad vismaz skaidrs, jums būs arī vieglāk piedāvāt deputātiem, domāju, sēdi te izlēmt, kad
Labi.
Šitu lēmu.
Jā, paldies par debates vai priekšlikumu. Es nevaru tagad saprast, bet ziniet, cenīmi kolēgi, vai jums ir vēl kaut kādi jautājumi, jo... Jā.
Papildināt to Ramam, šeit nav nekādas darešas, šis projekts ir labklājības ministrijas projekts, un noteikti tad vajadzētu vismaz konsultēties un atzīmumu saņemt no viņiem. Kas notiek ar bērnu tiesību aizsardzību? Ja jauneklis, kas sadur otru jaunekli, staigā uz skolu vai uz to tehniku, jūs tagad domājat, ka jūs varēsiet tik vienkārši projektu ar vienu filozofiju pagriezt atpakaļ? Viņa varbūt nav pareizi tā filozofija, bet sistēma strādā nedaudz savādi.
Nu, kā es sapratu, mēs pārējām uz debašu daļu. Ja vēl ir kaut kādi nu, debates vai priekšlikumi, kolēgi? Jā, lūdzu, Vasiļeva kungs.
Domāju, kā atbildes jāvāču pateišu vārdiem. Darba grupa strādājuši, pietiekuši daudz. Un šeit jautājumi, kas skar visu šo procesu, ir izskatīt. Varbūt nu, tikai sagatavoties domes sēdē, lai nu, precīzāk atbildētu. Piemēram, šis jautājums skatīts darba grupā, šis jautājums apspriests, tur mēs apmeklējam un tā, tā, un tā tālāk un tā joprojām. Pat jā, pat jā, piemēram, atbildot uz jautājumu, ka vai jūs mainīsiet koncepciju vai ko, ja nepieciešams, un tas būtu bērnu par labu, ja mainīsim arī koncepciju.
Paldies, vēl ir kaut kādi priekšlikumi, kaut kādas domas. Jā, lūdzu.
Es minēju, jā, ka priekšlikums ir tas, lai mēs saņemtu no labklājības ministrijas atzinumu un pakonsultētos ar attiecību departamentu. Jā, rakstisku atbildi viennozīmīgi rakstisku.
Jā, saprotu. Paldies. Nu, tad, ja priekšlikumu nav, tad balsosim ar šitu nosacījumu līdz domas sēdei saņemt rakstisko atzinību no attīstības departamenta par projekta kustību vai kaut kas mainas vai ne, ja mēs mainīsim nu, piekļaujību. Ja? Sarunāts, ja?
Tikai piekļāvību, no teiktā es saku, mēs viņus atgriežam pie iepriekšējiem audzinātājiem.
Tur nav tāda iepriekšēja, nu jā, iepriekšēja, jā, ziniet, varbūt, nu, drusciņu noskaidrošu, Lečpreša kungs, iepriekšēja iestade nav eksistē, jo priedēti tagad pavisam cita, palika tikai nosaukums, bet pavisam cita iestāde. Tur nav ilgstoša aprūpe, tur ir pavisam citi pakalpojumi. Un iepriekšēja nav. Jā, paldies, cienījami kolēģi. Tātad balsosim par šito lēmuma projektu ar nosacījumu saņemt rakstisku atzinību līdz domas sēdei, lai iepazīstināties dziļāk ar šito jautājumu. Varbūt, nu, ja būs negatīvs, tad mēs noņemsim no domas sēdes darba kārtības. Labi, kas būtu par šo lēmuma projektu? Jā, aicinu atbalstīt šito lēmuma projektu, balsosim. Jā, ar papildinājumu. Paldies, kas būtu pret? Apturas? Apturas, ja? Labi, paldies. Gerasimovas kundze, jums vārds par nākamo jautājumu arī.
Izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils valstspilsnes pašvaldības iestādes Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritorijas centra reorganizāciju reorganizēt un pievienojot to pašvaldības sociālam dienestam. Arī bija pamatojoties uz 29. Mārta rīkojumu par darba grupas izveidiem ar mērķi sniegt priekšlikumus pensionātu un ģimenes mājas darba efektivitātes uzlabošanai, sniegtu sociālo pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanai. Darba grupa izskatīja visus variantus un analizēja to, ka pagājušajā gadā bija labklājības ministrijā ar pārbaudi pensionāti un konstatētas ir daudzas nepilnības, trūkumi, kā arī sociāla dienests šogad arī veic pārbaudi par sniegtam pakalpojumu pensionāti, arī bija konstatētas trūkumi un nepilnības, kā arī savacot visu informāciju, analizēja to, ka daudzas pašvaldības tieši pensionāti pievienoti pie sociāla dienesta. Tas ir bija arī izskatīts, un darba grupas locekli tā sniedz tādu priekšliekumu pievienot pie sociāla dienesta, jo, lai pilnveidotu un uzlabotu kvalitāti, tur nepieciešama palīdzība tieši no sociālā dienesta puses, jo sociālā dienesta kā resursu var izmantot, jo sociālā dienesta ir nodaļā, kura nodarbojas ar dokumentu noformēšanu un reģistrēšanu rindu un pansionātu. Cer to bija priekšlikums pievienot pansionātu pie sociālā dienesta.
Jā, paldies. Lūdzu jautājumi. Jā, Jankovskas kundze.
Cienījamie kolēgi, es domāju, ka daudz no mums atcerās to epopēju, kad mēs tā pievienojam sociālām dienestam, tad atkal atvienojam pansionātu. Jūs esat jaunas un smukas, jūs neatceraties tos laikus, mēs atceramies, jā. Un līdz ar to, nu, vismaz redzot tās problēmas un jautājumus, kuri pašlaik tiek izklāstīti šajā dokumentā, nu, parasti, ja mēs runājam no labas pārvaldības viedokļa, ja institūcija kaut kas nav kārtībā, tad pirmām kārtām var nomainīt institūcijas vadību, var, tā, teiksim, darba organizāciju pamainīt, var noteikt metodisko palīdzību no komitejas priekšsēdētāja vēl no kaut kā, jo tagad iznāks tā tajā iestādē, kurā mums kaut kas neiet kā nākas, te mēs uzreiz vienosim, pārvienosim. Es vēlreiz nesaku, vai tas ir pareizi vai nepareizi, bet es tikai saku, ka mēs savā dzīvē, jau to esam pieredzējuši entās reizes, un tad nāk tas, un tad nāk atkal cits. Ja, un to, ka jūs sociālā dienestā ir šāda nodaļa, kur administrē pašlaik, manuprāt, jums tur cik tur bija rindā 40 cilvēki vai 30, kas stāv. Bet pašā pansionātā mums ir cik 253 klienti. Ja,
240.
Saprotiet, es, piemēram, no to metodisko palīdzību sniegt vai var dažādā veidā un dažādi administrēt. Es nesaku, ka tas nav pareizi, bet nu man ir tiesības, teiksim, apšaubīt, jo reorganizācija tas ir ilgi. Tas ir dārgi, tie ir pabalsti, tās ir dažādas tās ir dokumentu nomaiņas, tās ir izmaksas juridiskās, administratīvās, veidlapu, reģistrēšanas un tā tālāk un tā tālāk. Un vai jums ir arī, nu, piemēram, nu, tie, ziniet, šo pārmaiņu izvērtējums, jā, tas plusi un mīnusi, teiksim, kā ministrijas parasti svid analīzi veids, jā, kādi ieguvumi, kādi ir zaudējumi saistībā ar šo reorganizāciju. Vai jums varētu mums arī līdz domes tēdi arī parādīt ieguvumi, mīnusi un tā tālāk un tā tālāk. Jo, es saku, mēs jau to redzējām entās reizes, saprotiet? Un tāpēc es nevaru gūt pārliecību, un pie tam, ja tur ir jāveic palīdzību, nu, palīdzību jau var visādi sapniegt.
Pagaidiet, jums ir jau nu, sakārtotas tādas plusi un minusi apvienošanas. Vai varat uzreiz brīvā formā pastāstīt par ieguvumiem, kas būs, ja mēs nu, apvienosim un par zaudējumiem, kuri mums gaida?
Ieguvumi var veikt esošajā statusā. Saprotiet, jo es saprotu, jums būs vēl vairāk darba. Jūs malaši, jūs uz saviem pleciem uzveļat vēl lielāku atbildību, ja? Es saprotu, ko tas nozīmē, bet, nu...
Nu, plusi būs tie, kā mēs piesaistīsim speciālistus, kuri jau ilgu laiku strādā ar visu dokumentu kārtošanu, jo sociāli darbinieki mums ir pieredzējušie. Pansionāta tur ir maina sociāli darbinieki, viņi pat nevar nokārtot visus nepieciešamus dokumentus.
Mainiet darbinieku kādu.
Palacis, naražaitīs, kur mēs...
darbinieku dēļ.
Es atvainojos, kolēģi, nu es tā pamanīju, ka mums jau jautājumu sesija ir pabeigta un tad debats tikiski notika. Tāpēc, vispārīgi, un teoretiski nav ko pateikt, bet tikai teoretiski, Lietuvas kundze. Bet tas ir tikai teoretiski. Bet praktiski visakūtākais jautājums ir kādru jautājums Daugavpilī. Ne tikai Daugavpilī, bet arī citās pilsētas. Man gribētos, lai pievērstu uzmanību šim jautājumam. Un Marina Gerasmas kundze jau šodien pateica, ka mums ļoti grūti tieši tāpēc, ka mums nav vai nepietiek kvalificētu kadru. Vai ne?
Jā.
Un tāpēc dažās problēmas radusies tieši tāda veida. Un tāpēc es ļoti labi saprotu. Un tas ne tikai sociālajā jomā, bet arī izglītība, arī medicīna nepietiek, un tā tālāk un tā joprojām. Tāpēc, jā, teorētiski jums ir patiesība, ka jāpadomā par to, var labāk, mēs vai varam vai nevaram labāk izmantot cilvēku resursu dotajā vietā, darba vietā, ja? Vai pašvaldības iestādi. Bet, ja tagad jau secināts, ka dažiem ļoti daudziem darbiniekiem nepietiek pieredzes, izglītības un tā tālāk un tā joprojām, mums nepieciešams pieņemt kādu varbūt arī struktūrālu lēmumu. Es pilnīgi piekrītu teorētiski, bet praktiski iznāca mazliet citādāk. Un tas ir tā, debats.
Man radās jautājums sakarā ar jūsu debati, ja drīkst. Sakiet lūdzu, ja gadījumā notiek šī reorganizācija, tie maksājumi, kuri pienākas par dzīvošanu šajā iestādē, vai jūsu organizācija vieglāk būs pārskaitīt, nu, vai administrēt tos pārskaitījumus tiem bērniem, kuri, bērniem, atvainojos, senioriem, kuri dzīvo tur, tad tas nebūs, tad jums štatos būs atvieglojums no tā, vai otrādi, vai tas smagāk? Tas padara šo procesu vieglāku, vai nē? Nu, ja optimizācija notiek, nu, reorganizācija notiek. Nu, jūs taču maksājat par tiem, kuri dzīvo tur, bet, bet ģimene nemaksā.
Nu, mēs izvērtējam dažādas situācijas.
Nu, jā, bet nu, ir tāda daļa, par kuriem jūs maksājat. Noteikti jūsu...
Pašvaldība maksa.
Nu, caur jums taču.
Nē.
Ā, nē. Tad es mazliet to finansālo kustību nelīdz galam pasaprotu. Paldies.
Jā, paldies. Lūdzu, Lačpriša kungs.
Šeit jau runa nav par bērniem, šeit runa ir par senioriem. Protams, ka mūsu sociālām dienestam bija, es apzinātu lietu vārtu, bija daudz tradīciju un prasmes darbā ar senioriem pensionāriem, jo šeit jau tieši šī kategorija ir sociālais dienests, kurš nespēja un negribēja aizstāvēt pensionārus, kuri zaudēja veselības pabalstu pensiju indeksācijas rezultātu. Kapacitātes nav, vēlēšanās nav, finanses nebija vajadzīgas. Tagad pāņems visus pensionārus pensionārā. Jūs ar saviem pienākumiem elementāru palīdzību pensionāriem, kas notiek ar citiem pakalpojumiem, ko saņem pensionāri, paskatieties, kā viņi sarūk. Un tagad jūs gribat paņemt vēl šo iestādi? Tā tik gūriski prie.
Paldies par viedokli. Vēl ir kaut kādi, priekšlikumi, debates vai jautājumi, ja mēs uzreiz par visu runājam, lūdzu, jā.
Jā, ir tikai debats, un tiešām es saprotu, ka darba grupa ir strādās, ka darba grupā strādā profesionāļi, un viņi noteikti apzinās visus tos plusus un mīnusus. Jā, bet man ir lūgums līdz domes sēdēji, tomēr tiešām svid analīzi iedot papildus kaut kādas argumentus, ja jūs doto brīdi. Ja uz doto brīdi ir argumenti, teorētiski pareizi, kā Vasiļeva kungs teica, teorētiski viss pareizi, bet man gribas dzirdēt arī, lai mēs redzam no praktiskā viedokļa, es vēlreiz saku, mēs esam pieredzējuši jau tik daudz šo reorganizāciju, mētāju no turienes uz turieni, un tagad, jā, es vēlreiz saku, es uzticos speciālistiem, bet līdz domes sēdē vēlēšos saņemt papildus informāciju, jo intuitīvi jūtu varbūt, ka kaut kur vēl vajag kaut kā, jā, kā mani armeņi draugi saka, imīcu vapros.
Jā, paldies, Jemkovskas kundzei. Tātad, pārēj uz balsošanu, bet, ziniet, jā, līdz domas sēdēji, gandrīz nevis tabula veida, bet ļoti skaidramā veida, uztaisiet tādu analīzi ar visiem plusiem un ar visiem trūkumiem, un lai būtu skaidrs, kas var mainīties pēc apvienošanas, ja? Liels paldies. Jā.
Varbūt iedosiet informāciju, kāpēc jūs atteicaties palīdzēt tiem pensionāriem, kuri zaudēja veselības pamatu, pabalstu, pensiju indeksāciju.
Mēs varam šito jautājumu vēstules veidā, ja nosūtīt Lačpēša kungam vai visiem deputātam, ja... ja
mēs neteicam. Ar pirmo jūlu viņi saņems. Lab. Nu, bija plānas, ko ar 1. janvāri stāsies spēka. Tas nav no mums atkarīgs.
Viņi, Lačpriša kungs, viņi var saņemt pēc 1. jūlijā, ja viņi nepazaudēja savus čekus, ja viņi visus reikinus...
Ja klientam ir nepieciešama palīdzība, ir krīzes pabalsts. Viņi saņem mājokļa pabalstu lielākā apmēra. Bez statusa.
Mājokļa pabalstu lielākā apmēra piešķīra valsts. Nosakot šos koeficientus.
Bet maksājam mēs. Ja.
Valsts naudu viņu
pabalstu. Pašvaldi. Nē, tas ir... Uz pusi. Uz pusi.
Tieši ir pusi no visa mājokļa pabalsta. Apaugstināja mazāk nekā uz pusi. Patiesībā.
Jā, labi. Tātad balsosim par šitu lēmumu projektu. Kas būtu par? Jā, paldies. Kas būtu pret? Jā, paldies. Ar, jā, visi jautājumi ir izskatīti, sēde ir slēgta.